Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med I Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.
Hallo og velkommen til en ny episode av podcasten Hemma. Ja, I dag skal vi prate om det egentlig veldig bra. Der Oslo Met har gjort en veldig viktig undersøkelse, et studie som viser noe som ikke så bra, men det bra at man endelig har tall. Fordi undersøkelsen viser det at om du opplyser at du funksjonshemmet I en søknad for å søke på jobb, eller at du opplyser at du sitter I rullestol, så sannsynligheten 48% for at du ikke blir innkalt til intervju. Altså det 48% mindre sannsynlighet for at du blir innkalt til intervju, om du opplyser at du sitter I rullestol. Og det veldig bra at man får noen tall på det her, for det jo ting vi har sett. Vi har jo opplevd det med mange av våre venner I Norges Handikapforbund. Og vi møter på fordommer på flere ulike arenaer i livet vårt, hverdagslivet. Så vi vet jo at tallene jo der, men vi har ikke fått de før nå. Så det kjempefint, egentlig, men det jo også ganske trist og skremmende. Og det deprimerende å høre at sannsynligheten så mye større for å ikke bli innkalt intervju om du opplyser I en kort setning da, at du sitter I rullestol. Hva tenker du om det, Marianne? Det ganske sykt.
Det ganske sykt, og det viser jo den diskrimineringen som der, da. Rett og slett litt sånn svart på hvitt. Og det jo, som du sier, Ida, det jo noe av det som positivt med å ha gjennomført et sånt eksperiment, da, at selv om det på en måte viser noe som ikke positivt I det hele tatt, da, så det viktig å ha noe spesifikt på det, og ha tall på det. Og det her viser jo at 48%, at man har 48% mindre sannsynlighet for å bli innkalt til intervju, og det jo ganske sykt, da. Og det jo en sånn der reminder på at likestillingskampen for funksjonshemmede langt ifra over, da. Og at det også en ting som blir lite anerkjent, da. Så det kjempeviktig. Når du snakker om det, så kommer jo jeg også på en undersøkelse som har blitt gjort I Europa, der det har vært et eksperiment der det en som funksjonshemmet, som har masse erfaring, og en som ikke funksjonshemmet, som ganske nyutdannet. Og så søker de begge på en jobb, og så blir så mange arbeidstakere. Det her på en måte et eksperiment, da, så det jo mange arbeidstakere da, som får spørsmålet om ville du ansatt personen med masse erfaring, eller ville du ansatt personen uten erfaring? Og da vet ikke arbeidstakerne da, at denne personen sitter I rullestolen. Så de svarer jo at de ville ha ansatt personen med masse erfaring. Og så får de beskjed om at ja, skjønner, men personen med masse erfaring sitter I rullestol. Ville du fortsatt ansatt personen? Og da svarer 60% at nei, det ville vi ikke ha gjort. Og det jo ganske vilt. Så det viser...
Og da ser man jo på en måte det her med at Fordi at i denne undersøkelsen fra da, Oslo Met, så ser man jo at på stelle søknaden, at man veldig grad måtte luke noen ut, da, fordi at man bruker lillesol. Men i den undersøkelsen som du viser til, Marianne, så er det heller det at når man da først kommer inn og blir innkalt på intervjuet, at man da blir luka ut fordi man sitter i lillesol. Og da ser man jo det at den diskrimineringen, den finner jo sted da uavhengig av man opplyser om det faktum da, at man bruker lillesol eller ikke. Sånn at jeg trykker, for jeg fikk noen spørsmål når jeg la det her på Instagram, og da fikk jeg noen spørsmål av folk, om man da bare kunne latt være å opplyse om at man bruker lillesol, og at det da hadde man blitt, da kan man heller da motvise fordommene som folk har, ved å da bli innkalt på intervju, og så opplyse om det under intervjuet. Mm. Men da viser det seg jo det da, via den andre undersøkelsen som du viser til, at det ikke da er tilfelle, fordi at da 60% sier at de da ikke vil ansette en lillesol, som da har betydelig mer erfaring enn den som ikke vil lillesol, som da har lite erfaring.
Mm.
Og det er sånn superskrevende tall det også, fordi at om jeg da, når jeg er ferdig da, masterutdanningen min i statsvitenskap, og jeg da skal søke jobb, så er det skremmende å tenke på at en annen uten den på en måte, relevante utdanningen kan få jobben foran meg, fordi den andre ikke sitter i lillesol. Det er et paradoks da.
Ja, det er skikkelig urettferdig da.
Ja.
Det gjør jo at man bare blir sånn skikkelig sånn sint og sur, fordi det er bare så feil. Og så tror jeg jo også at når man på en måte snakker om det her da, og når vi spiller inn en podcast om det her, og når man hører om diskriminering, altså funksjonshemmede møte i arbeidslivet da, at man fort liksom kan liksom distansere seg litt sånn fra det, sånn som man har gjort i liksom kvinnekamp og forskjellig, at man tenker sånn, huff, nei, det var ikke bra, det var tragisk, og så tenker man ikke så mer på det, og det er veldig lett å liksom bli litt sånn få litt skylapper da, at man ikke bevisstgjør seg over at det her er et problem som også angår meg, som er ikke funksjonshemmet, fordi det er et samfunnsproblem der man går glipp av massive ressurser som samfunnet trenger. Og da, hvis du hører på podcasten hjemme da, nå, og tenker sånn, nei, men det her, det angår jo ikke meg, egentlig, så veldig, eller sånn, hva kan jeg gjøre med det? Eller hvordan er det relevant for meg og mitt liv? Da vil jeg utfordre en ting, om du jobber da på en arbeidsplass, bare se deg litt rundt og tenk, ok, men hvor mangfoldig er min arbeidsplass? Er det flest hvite? Er det noen funksjonshemme her? Er det ikke noen funksjonshemme her i det hele tatt? Og om det ikke er det, still seg liksom litt spørsmål, hvorfor er arbeidsplassen min bevisst på det her? Er arbeidsplassen min tilgjengelig, universelt utformet? Litt sånne ting, for det her er jo noe som angår oss alle sammen. Og det er veldig lett å liksom bli gående i sin boble da, og ikke se seg rundt, ikke gjøre seg bevisst på barrieren som er rundt seg. Så bare se deg litt rundt. Det er liksom litt sånn min sånn, og jeg tror at det også kan være en litt sånn øyeåpner da, for mange.
Og da kan jeg så klart ikke alle bli enda bedre når jeg kommer til mangfold. Men bare for at det, ja, ta det veldig selv i det, og kikk deg rundt og se etter. Og der er det på en måte mange ulike mangfoldsaspekter man bør dekke da. Som Marianne sier, at man burde ha mennesker med melaninrik hud. Er det noen skjeve der? Er det noen funksjonshemmede der? Det er viktig på en måte å huske på at alle skal ha en arbeidsplass da, som er trygg og bra. Og der man får på at man er brukt sine ressurser, da.
Ja.
Fordi at selv om man sitter i lillesol, eller selv om man er skjev, så betyr ikke det at man har mindre ressurser, eller noe mindre å komme med, da, av den grunn.
Mm. Og så selvfølgelig, når man søker på en jobb, så må man jo ansette etter hvem man ser har den erfaringen og de kvalitetene man er ute etter i stillingen. Det er jo klart. Så den funksjonshemma personen som man eventuelt ansetter, da, må jo også ha det. Men at man er bevisst da, på hvis man ikke har noen som er funksjonshemmet som jobber der, for eksempel, da, at man tenker litt over strukturene som ligger bak, da, fordi at ikke bare skal, ikke bare har den personen som er funksjonshemmet de kvalitetene og de erfaringene og de ressursene som man trenger i jobben, men det er jo også en stor ressurs, et stort mangfoldsperspektiv, da, som vil være verdifullt for enhver arbeidsplass ved å være bevisst på representasjon på i arbeids eller på arbeidsplassen der man jobber da.
Jeg tenkte bare sånn før vi går videre om noen lurer på hva den hva det studiet da, til Oslo Nett heter, så skal jeg bare si det. Vi kan jo skrive det i på en måte omfeltet til podcasten. Så heter det i hvert fall Disability Disadvantage. Herregud, excuse my English. Disadvantage, nei! Det er sikkert skikkelig dårlig for det, da. Ok. Experimental evidence of hiring discrimination against wheelchair users. Ja, yes. Dere får noe uansett lese det i omfeltet. Om ikke dere fikk under det akkurat det jeg sa der. Og det er bare noe jeg må øve meg på, fordi vi skal ha et emne på engelsk nå. Åh, herregud. Det kommer til å gå bra, men jeg må bare lære meg opp litt i engelsken på nytt, for de skjønte jeg ikke var helt stødig når jeg skulle lese opp det igjen her.
Ja. Ja, men herregud. Sånn er det da. Ikke at det er det vi skal snakke om, men ja, og merker for min del at ofte så blir den litt russen da, når man ikke bruker den, og så kommer det seg på plass igjen når man blir litt, når man får trent seg litt.
Ja, det er bare
bruken,
ja. Men uansett, det er det studiet heter. Så det heter på en måte, ja, en ulempe da, å være funksjonshemmet. Og det er det bevis da, på ansett, på at det er diskriminering mot rullestolbrukere i arbeidslivet. Så det er den norske versjonen. Det var det, ja. Ja, men ja, så det er, om noen har lyst til å søke det opp, så gjør gjerne det. Det er et veldig nytt studio, det kommer rett til påske. Så vi regner med at det kommer til å spredt enda mer rundt, da, veldig snart. Kanskje til og med før podcasten her kommer ut, at man på en måte, at det kommer da i mediebildet og i aviser. For det er kjempeviktig at det blir spredt rundt. Så det regner med det blir, bare at folk må ha ferie de også. Så det er bra. Men ja, jeg tenkte litt på det her med, ja, det har jeg pratet om da, i sted, med at, ja, kan man ikke bare la være og opplyse om at man sitter i rullestol. Og da tenkte jeg liksom, for det første, så ville jo det være dumt, fordi at, sånn som jeg da, har jo masse erfaring med verv gjennom da Norges Handikapforbund, og gjennom idrett da, som da er på en måte elektrisk innvendig. Da man da sitter i en elektrisk rullestol og spiller innvendig. Og da, om jeg da på en måte skulle latt være å opplyse om det, så hadde jeg mistet masse verdifull erfaring i min søknad. Og det tenker jeg er skikkelig dumt. Så man kan på en måte, i hvert fall jeg da, føler ikke det at jeg kan la være å opplyse om at jeg sitter i stol. Fordi at det følger på en måte med den erfaringen jeg har, mitt engasjement da.
Ja, nei, jeg pleier jo å skrive det liksom som en sånn, hvis, fordi uansett da, om jeg hadde skrevet det i jobbsøknaden eller ikke, så ville jeg jo skrevet i CV-en min at jeg har at jeg er leder i Norges Handikapforbund Ungdom, eller har vært leder, eller sånn i fremtiden, skal jeg til å si, så er jo det noe som jeg ville skrive, og skrive om organisasjonserfaringen min i funksjonshemmedes organisasjoner, som du sier, og det er jo en styrke. Så det er jo noe som uansett ville på en måte komme frem da, gjennom CV-en min. Men jeg skriver det også som et argument, da. Ofte i jobbsøknader, at jeg skriver liksom at jeg er funksjonshemmet og skjev, og jeg tror at det vil bidra til et viktig mangfoldsperspektiv på din arbeidsplass, liksom, eller det gir meg mange, altså sånn, det kommer jo helt an på hvilken jobb jeg søker på, da. Men ofte så søker man jo på jobber som man selv på en måte synes er viktig, og synes er interessant, da, og i hvert fall i mange av jobbene der jeg, eller som jeg har søkt på, da, så har det vært et ideelt argument for at jeg, altså sånn, som en styrke da, inn i den jobben. Og det vil jeg jo si at det er uansett. Da. Så skriver jo jeg det. Jeg skriver ikke «Hei, jeg heter Marianne, jeg er funksjonshemmet kvinne på 21», men jeg bruker det, og det kan man jo også gjøre, men jeg bruker det gjerne i selve jobbsøknaden da, som et argument, da.
Ja, fordi det er nettopp det jeg gjør, at jeg på en måte bruker det til min fordel, at jeg skriver at jeg har denne verdiflertæringen, og at ja, det kan bidra til da, å øke, på en måte, øke mange på det, men også på en måte at det er lettere for meg kanskje å være litt på hugget når det kommer til likestilling, fordi at jeg har med det perspektivet også inn i arbeidslivet. Fordi jeg og jeg er da skjev, ja, og selv om jeg har en gutterkjæreste, så er jeg bifil. Så det har jeg også opplyst om i kjøkkenholder. Og det er en viktig del, herregud. Mm. Det er bare å dra på med alle mangfoldsperspektiver man har. For det skal jo være en fordel egentlig, men det er helt større sånn at mange også da ser på det som ulempe, kan ikke kjenne opp for, fordi det er jo veldig bra å ha med seg masse i ryggsekken. Og det er det man har når man har de her ulike erfaringene da, med seg. Men jeg har også tenkt litt umiddelbart på Tinder, og det er kanskje litt rart å si. Men vi har jo pratet mye om det før, Marianne, og i podcasten også for så vidt. Om på en måte, når vi har bilder av oss selv på Tinder, eller jeg hadde, men ja, når jeg hadde det, og du har, om man da har bilder av oss selv i rullestol, eller ikke. Jeg bytta veldig på der, og det hadde du også gjort. Mm. At man på en måte har variert litt med å ha i rullestol, ikke rullestol. Og da har jeg sett det, at når jeg da har hatt meg selv uten rullestol, at jeg har fått mange flere på en måte matches, da. Og flere på en måte kommentarer fra andre om at de vil møte meg. Da. Og da når jeg da opplevde om at jeg sitter i rullestol litt senere, så er det sånn at sorry, jeg kan ikke allikevel, på en måte. Og da skjønner jeg med en gang hva som er grunnen. Og da tenker jeg sånn at det kan man jo på en rart vis trekke en parallell til arbeidslivet. Fordi at om man da kjenner en kjerknad og skriver at man sitter i lusjol, så føler jeg at det er litt som å på en måte legge et bilde av selv på Tinder med at du da sitter i lusjol. Det er liksom sånn er jeg, og sånn er det. Ta meg for det jeg er, på en måte. Og at man da får flere avslag, det overrasker meg ikke, fordi det er det som skjedde på Tinder.
Ja, nei, jeg tenker jo litt at jeg har jo, som du sa, også variert veldig, om jeg har visst bilde eller ikke. Nå har jeg visst bilde en stund, det siste året kanskje. Og det er sånn Tinder, ja, men ja, nei, single folk har jo Tinder. Men i hvert fall poenget mitt var litt grann det at hvis man ikke viser bilder da, på Tinder, så er det jo, så i hvert fall for min del, så er det liksom med å bygge under en forestilling om at det å være funksjonshemmet kvinne mindre bra da. Og det ikke jeg enig i. Og så det også det at når jeg på Tinder da, så ikke jeg på Tinder for å educate eller legge til rette for andres fordommer. Jeg på Tinder for å date. Så hvis jeg og da ikke jeg ut etter dem som vil ha swipa til til venstre, det venstre, ja, til venstre. Hvis de hadde sett at jeg hadde suttet i rullestolen, da. Det ikke ut etter dem, det ikke turn on for meg, skulle jeg si. Det turn off om de ville ha swipet andre veien, selvfølgelig. Og det ikke meg verdig, da. Jeg sykt bra, og jeg fortjener bedre enn det. Og jeg ut etter folk som mer educated og mer bevisst enn det. Så ved å på en måte ikke vise bildet, da, så gjør jeg meg selv mindre. Men det også mange som tenker, og det har jo jeg tenkt før også, at ved å på en måte ikke vise bildet, da, så blir den bedre kjent med meg, og da kan jeg liksom slippe bomba etterpå, da. Og da vil det være litt lettere. Men jeg synes på en måte ikke det at det å være funksjonshemmet skal være den bomba, da. Det skal ikke være ensidig med at det noe som negativt. Og det det samme med en arbeidsplass, da. At det skal ikke være sånn at ved å oppgi at du sitter i rullestol eller at du er funksjonshemmet, så skal det liksom være en sånn bombe da, som skal være avgjørende for om du får en jobb eller ikke. Det har ingenting med deg å gjøre, det har ingenting med din verdi å gjøre eller dine ressurser å gjøre. Det handler om diskriminering av barrieren i samfunnet da. Og jeg synes ikke at man som funksjonshemmet skal kompensere eller legge til rette for det. Det synes jeg helt feil, og så har jeg jo full forståelse for at folk gjør det, fordi at funksjonshemma er så diskriminert da, som det man er i dag. Og det ser man jo bare med de her undersøkelsene. Men det er jo ikke nødvendig, det er jo ikke sånn sagt at det hjelper. Fordi hvis man ikke har oppgitt i søknaden at man er funksjonshemma da, og man kommer på intervju, så viser det seg jo at den systematiske diskrimineringen er der allikevel da.
Og da kan man jo så klart være heldig å møte noen som da på en måte uavhengig av om du hadde opplyst om det eller ikke, ikke hatt opp mandaten noen fordommer. Og det er kjempebra, herregud, kreds til
det er jo målet.
Alle. Det er målet. Det er sånn alle burde hatt det. Og dessverre så er det ikke sånn. Så man møter jo på masse da, ja, fordommer og diskriminering i det man da kanskje møter opp da på intervjuet. Og det ser jeg på nesten er verre, altså. Og skulle på en måte ikke ha opplyst om det i en søknad, komme opp der, møte opp, og da, om du da på en måte nesten føler deg avvist i det du har møtt opp på da jobbintervjuet, men da har man jo muligheten, da er man jo der. Så da kan du så klart også bruke den plassen på en måte motvise fordommene til den arbeidsgiveren.
Ja, og det
men på den andre siden særlig at man ikke jobben vår hele tiden og skulle motvise alle andres fordommer.
Nei, det er noe med det. Men så tenker jeg jo at jeg husker når jeg skulle begynne på folkeskole, det er jo ikke det samme i deltatt, det er jo ikke en jobb, men det føltes nesten litt som å dra på et jobbintervju. Og da så søkte jeg på å gå på folkeskolen der, og søkte jo på sosialt engasjement eller et eller annet sånt, da, den linja. Og jeg skrev jo søknad, for det gjorde man, eller alle sendte inn søknad, og så skrev jeg jo litt om meg selv, og hvorfor jeg ville gå på den linja, og så videre, og så videre. Og så fikk jeg en telefon der det var jeg som sa at jeg tror ikke det her blir noe for deg, fordi at vi har ikke botreningslinje her. Og da var jeg litt sånn, har du sett søknaden min? Jeg tror ikke jeg sa noe om botreningslinje. Jeg er ikke ute etter botreningslinje. Jeg har pusset tenneren siden av 5. Det er helt ok, liksom. Eller siden av 5, enda tidligere om man har pusset tenneren. Men poenget mitt var i hvert fall at
jeg sa
jeg pusset tenneren selv siden av 5. Men jeg regner med at jeg kanskje pusset tenneren litt tidligere også, da. Men poenget var ikke egentlig når jeg pusset tenneren og ikke, da. Poenget mitt var at jeg var tilbake ut etter noen potreningslinje. Og da følte jeg jo veldig sånn at de var sånn, nei, vi kan ikke tilby det som du er ute etter, og så videre, og så videre. Og da reiste jo jeg nedover, eller når jeg var i Oslo da, for den folkehøyskolen var i Oslo, da reiste jeg nedover dit, når jeg like så godt var i Oslo, og sa det at jeg vil ha et møte med lærer og rektor, og så videre, og så videre. Og da fikk jeg jo det. Og da la jeg frem min på en måte case da. Eller ikke case, men en liten sånn appell over hvorfor jeg forventer mer. Og hvorfor det de ser på som barriere ikke er noe barriere. Eller det er barriere som er mulig å endre og løse. Og sånne type ting. Og da fikk jo jeg... Da reiste jo han rektoren seg opp, og så sa han bare, jeg har bestemt meg, det her blir ikke noe problem. Liksom, det her går... Så, og da fikk jeg gå på den folkeskolen, da, og hadde ikke jeg reist ned, så hadde ikke jeg fått... Så det er ikke sikkert at jeg hadde fått gått der, på grunn av folks sine fordommer og stereotypier.
Det er ganske sykt at du faktisk da måtte reise fra Trondheim til Oslo. Du tror ikke uansett, men at du måtte ta initiativ da, til et sånt møte for å da overbevise deg om at du kunne gå der. Ja. Det er ganske sykt.
Det er faktisk helt vilt. Og det er det jo i arbeidsliv også, at man som funksjonshemmet tenker at man oppgir det ikke, sånn at man har muligheten til å komme på intervju, sånn at man kan sitte der og på en måte overtale, overbevise. Og ikke overbevise, for det gjør jo alle når man kommer på intervju, at man skal overbevise om at man bør ha jobben, men at man må overbevise at funksjonen sin, at kroppen sin, at det at man er funksjonshemmet, ikke spille, altså sånn, det er jo helt vilt da, at det skal ha så stor betydning som det har da.
Ja, det er helt vilt. Jeg bare kjenner det så sjokkert og sjokka over at, for jeg føler at den folkeskoleopplevelsen kan være et typ sånn eksempel på at noen av vennene våre som sitter i selv søker på en jobb, og så møter man bare alle fordommer i pleisen, fordi at de tenker at jo, men herregud, vi skal ikke ta vare på deg, liksom. Mm. Du skal ikke få noen botrening, du er her på jobben. Altså, ikke det er akkurat det man møter på i en jobbsetting, men fordi at det er sikkert noe man kan, vet du, at man hører seg tenker at, ja.
Og det er jo litt sånn det man møter med NAV også, da, skulle jeg til å si, med at man får uføretrygd i 18-årsgave. Og jeg husker selv da jeg hadde blitt 18 år, og jeg var på møte med min gamle saksbehandler i NAV, og han sa det at... hva er det du tenker å gjøre videre? Og jeg var litt sånn, nei, jeg tror jeg har lyst til å begynne å studere det og det, og lyst til å jobbe med det og det, og sånn. Og han var sånn, ja, men du, sikker på at ikke det blir litt sånn slitsomt? Sikker på at det på en måte er det rette for deg? Fordi det finnes et sånn spesialvernet tiltak på tiller eller et eller annet. Og jeg tenker kanskje at det hadde vært en idé å skikke inn på det. Og sånn her, da. Og da var jeg jo så lei, og jeg var så fed up. Så i stedet for å svare saklig og ordentlig, så sa jo jeg til han sånn, du, jeg tror at jeg har tenkt på en ting, jeg. Og han sa sånn, hva er det du har tenkt på? Og så sa jeg jo sånn, ja, nei, du, jeg synes du ser så sliten ut. Jeg synes liksom at du, jeg tror egentlig at den jobben som saksbehandler kanskje er litt sånn, at det er litt for mye for deg da. At du burde kanskje se på litt andre alternativer da. For jeg tror kanskje rett og slett at det er litt tøft. Og så når du var inn på det der spesialvernet tiltaket på Tiller, så bare tenkte jeg sånn der, i omsorg for deg da, at det tror jeg virkelig kanskje har kunnet vært noe, altså. Så jeg bare fortsatt liksom sånn der og sånn der da. Og han ble jo, han syntes jo det var så ubehagelig, hostet litt og kremta litt og rettet litt på slipset, og så bare, ok, nei, men da går vi bort ifra det, eller? Og bare sånn, ja, jeg tror det. Ja. Och det var bara sån det var bara sån för du blir så och det är ju det många blir mött med då. Och så man får ju liksom det lite sån fora in. Ska jag inte säga också från barnskola, ungdomsskola med rådgivare som anbefaller det ena och det andra. Alltså så NAV som ger trygghet i 18-årsgave och liksom såna typer ting. Och så hör vi ju många från Norges Handikappforbund Ungdom som berättar att man har sökt och 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 man har inte blivit inkallad till intervju och någon berättar ju också om att man inte har uppgett att man var funktionshindrad i söknaden och så kommer på intervju och så har arbetsgivaren bara gått eller bara sagt nej vet du vad det här blir inte möjligt. Det här går inte. Det här visste inte. Det här uppgett det här uppgav du inte och så har man bara gått eller att man har suttit på intervju efter intervju efter intervju och man bara skönner att en arbetsgivare har inkallt dig fördi att man känner man må för att då kan man checka av att man inte diskriminerar men att man bara vet att man inte blir ansatt för att man bara märker det på hela stämningen. Så det finns ju så många såna exempel och så självsagt så finns det ju också goda exempel men det skulle bara varit så att de goda exemplen med de arbetsgivarna som inte diskriminerar och där man som funktionshindrad arbetstagare gör en skicklig god jobb, alltså att de gode exemplen, det burde ha vært regelen men så som det er i dag da, så er det nesten unntaket og det er den retningen man må endre på
Ja, for det er jo unntaket bare, når du fortalte den her historien, Marianne, da du pratet med saksordner i NAV så tenkte jeg litt sånn her, ja, om jeg hadde sittet der og de hadde bedt meg om sterke vafler, dag ut og dag inn fordi at de da mente at jeg ikke jeg kunne blitt statssitteren, eller jeg kunne søkt på kriminologi på blinderen. Jeg hadde blitt så lei. Jeg vet ikke om jeg har klart å svare på den måten som du svarte på der. Det var en litt bra måte å svare på. Men jeg tror bare jeg hadde bare blitt så oppi det lei meg, sånn at jeg griner. Det er så sykt, nedverdigende. Mm. Og få høre det, når du har drømmer, liksom, om å bli på en måte byråkrat da, eller politiker, så møter du på de sterke fordommene, og noen tilbyr å steke vafler dag ut av dagen, så skjønner du på at det er ikke det du har ressurser til. Du har ressurser til noe helt annet enn det. Mm. Du har på noe helt annet. Det er noe helt annet du vil da, i verden. Og det er bra å snakke vafler om det er det man på en måte vil da. Men man skal ikke bli møtt med... Ja, men jeg skjønner at jeg er skikkelig sånn lei meg egentlig. Ja, også...
Og det er jo helt naturlig å bli det også. Og det er jo klart, og det ble jo jeg også. Men altså, sånn, du kjenner jo meg. Og jeg er veldig, sånn, jeg er veldig sjeldent sarkastisk og speedy i en offentlig setting. Eller sånn, det er veldig sånn saklig ofte. Jeg finner liksom argumentene mine. Jeg taler min sak. Jeg er liksom... Og noen ganger så finner man jo ikke ord heller. Altså, det hender seg kjempeofte, spesielt i liksom sånne møter, for det blir så personlig. Men som oftest så er det liksom det der at jeg gjør det veldig saklig da. Men og det å si jo litt grann om på en måte hvor, og da var jeg jo 18 år gammel, men det sier litt om hvor på en måte lei jeg var da. Og at jeg bare kjenner at nå ble jeg skikkelig tråkket på, og nå ble jeg skikkelig sint og det her er ikke ok men jeg har sagt alle saklige argumenter jeg har gjort alt det jeg skal jeg har, og det hjelper ikke altså sånn, det her var jo en saksbehandler som jeg hadde hatt i mange, mange år som kjent meg, som visste hvem jeg var som hadde suttet i utallige møter om alle andre ting og BPA og forskjellig, og jeg kjente bare sånn at jeg er lei av å komme med alle de saklige argumentene, og nå må jeg liksom nå nu brukar jag där istället ska jag säga ironi bara för att få på plats hur rugande fel det här är då. Man blir bara så lei av att føle att man är nödd till att ha goda argument att du står där och argumentera för en diskriminering som man inte borde ha blivit utsatt för i utgångspunkten då. Och så är det liksom upp till dig att ha nok resurser och liksom altså for det jo så personlig og du sitter jo der og du blir jo tråkket på og du blir behandlet skikkelig dårlig og så må du klare å på en måte møte det og deale med det og fortsatt komme saklige og gode argumenter sånn at du får lagt frem din sak da, og det er jo sånne ting som en situasjon som man kanskje ikke burde ha tatt som en selvfølge at man har måttet gjort i utgangspunktet da, så jeg var hvertfall sånn nå der var jeg bare sånn fed up, og så bare brukte jeg, så bare snudde jeg det helt om da, og da tror jeg jo også at det ble veldig tydelig hvor på en måte feil det var da. Og så er det jo ikke...
Nei, jeg føler egentlig at det du kom med der var jo på en måte det sakligste du kunne komme etter å ha kommet med alt det andre av saklige argumenter, fordi at han bare forstod ikke. Han var bare helt løs, han var... Så, men det var bra at du kom og korrigerte han. Fordi, og jeg tror faktisk at mange av oss tenker at når han søker som rusviker, at det er sånn åh nei, men vi må ta inn det her fordi at stakkars dem de får sikkert ikke komme på en intervju, og det her må vi gjøre på en måte. Og det er ikke de fristene man skal komme inn på heller. Man må jo komme inn fordi at man er man er dyktig og man har på en måte de erfaringene som man ser etter. Og kanskje den utdanningen også. Ja. Det er på en måte det grunnlaget.
Det er jo grunnlaget. Og så tenker jeg jo også at det liksom, hvis man sammenligner da, med andre minoritetskamper, sånn som kvinnekamp for eksempel, da, så er det jo også sånn at man tilbake i tid tenkte at kvinner ikke hadde noe på en arbeidsplass å gjøre, at kvinner var mindre kompetent, og funksjonshemmede, det, altså, man er jo Norges største minoritet, man utgjør 15% av befolkningen, det er ganske, det er vilt mange mennesker da, og det er ressurser som man bare kaster ut av vinduet da, den dag i dag, så hvis man skal ha et bærekraftig samfunn, så er funksjonshemmede også med på det bærekraftige løftet da, og det må man ikke skimse av da, fordi at bare sånn som barnehageplasser da, og ved at kvinner er yrkesaktiv, så har jo Norge tjent, altså det er jo det som på en måte bærer Norge da, det er jo det, altså Norge har jo tjent like mye på det som hele oljevirksomheten, altså, så den dag i dag da, ved at funksjonshemmede blir så sterkt diskriminert som det man blir, ved at 100 000 står utenfor arbeidslivet som kan og vil jobbe. Det er jo helt vilt at det er sånn. Og så er det også helt vilt at det ikke er større på en måte vilje da, til å endre kursen. Og det handler jo om synet, menneskesynet på funksjonshemmede. At man blir sett på som noen som mottar og ikke gir, at man blir sett på som passive brukere fremfor sterke borgere. Altså det hele liksom det bildet her da, som også kommer inn i arbeidsliv og til arbeidsgivere og som arbeidstakere opplever på intervju. Altså alt det her henger jo sammen med liksom et større bilde da, på den systematiske og også strukturelle diskrimineringen som funksjonshemmede står i da. Og det er jo sånn som man som samfunn bare er helt ute å kjøre da, fordi at man ville ha, det ville ha vært et så stort potensial i å endre det.
Ja, så de her 48%-ene, det er noe vi helt klart må endre på. Vi kan ikke holde på sånn at man da ikke skal bli innkalt på intervju, og man da skriver at man sitter i rullestol. Det funker bare ikke, fordi man er ikke noe mindre ressurssterk, man er ikke noe mindre god av den grunn, ikke det hele tatt. Det er på en måte ikke hjulene under rumpa som definerer vad du kan då i det hela tatt. Så det är ditt tallna måste snus. Mm. Och det måste jag fort alltså. Mm. Så bara räckan för att vi kan inte fortsätta hålla på den riktningen mm. om vi ska ha likestilling.
Man måste liksom ändra på hela perspektivet då. Mm. För hvis en arbetsplats anställer någon som är funktionshindrad och det medför utgifter så är ju det för det första utgifter som man kan få täckt, men för det andra så är det också utgifter som hvis det är en arbetsplats då, som inte är universellt utformad så måste göra sig själv universellt utformad för att någon som är funktionshindrad ska kunna jobba där så är inte det en utgift för arbetsplatsen i en större helhet. Det är ju en investering så att den arbetsplatsen är bärkraftig och kan benytta av resurserna till människan som söker jobb där. Så man måste liksom bara ändra på hela det perspektivet då från att bli en sån byrde så bör det heller vara den första tanken i på en måte allt som man skapar då. För att man ska kunna gå i bräschen då för likestilling för samhället går ju där går ju den vägen och då är frågan då om du vill komma efter med halen mellan benen eller om du vill gå främst i bräschen och det är det som är frågan och där så tänker jag ju att generellt då, så tror jag ju att när det kommer till bevissthet med nå men nå uavhengig av om du är funktionshindrad eller inte så tror jag att nätverk spelar en viktig roll då för om du ska få jobb eller inte men för min del då så är det liksom skrämmande alltså sån är utbildad mig som lärare men jag tar ju också en master i sociologi så den kan ju brukas till massa då och i organisationslivet så följer jag att jag har ett stort nätverk och ett namn att folk som vet kan jag vet att jag gör en god jobb och investerar i jobben jag gör. Och det gör ju att jag ser för mig att det är en styrka då när jag söker jobb. Men om jag söker jobb som lärare då på en skola så ser jag för mig att jag kanske fort hamnar bakerst i köa. Selv om jag eller nederst i bunken, selv om jag kunde ha gjort en jättegod jobb som lärare och det vet jag. Och det är en lite sån skrämmande tanke då. Och tänk på när man tänker på framtiden så att att det på något sätt är att man är där då.
Ja, det vill jag skulle tänka på att på något sätt man har kanske ett fortrinn någonstans men samtidigt när på något sätt den utbildningen du tar den riktningen du går i det är för att bli lärare och det är inte så att du är en mindre bra lärare. Fordi du styrer selv. Det er ikke sånn i det hele tatt. Kanskje tatt om.
På ingen
måte. Kanskje du er en enda bedre lærer. Fordi at du har den erfaringen du har også. I tillegg til den utdanningen du har. Mm. På en måte. Så har denne heller se på deg som en skikkelig stor fordel som du har med deg. Som du kan bruke for alt det har vært i din jobb. Så jeg håper at samfunnet er der da. Når vi søker jobb, men det er ikke så lenge til det.
Nei,
Marianne.
Vi skal jo begynne å gå mot slutten av denne viktige episoden. Men er det noe sånn helt sånn avslutningsvis du har på hjertet, Ida?
Jeg tenkte at jeg kunne nevne deg, fordi at det som er interessant ved det studiet vi pratet om innledningsvis i starten, det Oslo Met, er at mangel på universell utforming ikke forklarte størsteparten av gapet. For det viser seg det at selv om man sitter i Russland, så har man fortsatt 40% mindre sannsynlighet for å bli innkalt intervju, selv om da virksomheten eller bedriften da var tilgjengelig. Så det er liksom paradoks i seg selv at selv om bedriften er tilgjengelig så er det 40% mindre sannsynlighet for å bli innkalt og det viser bare at fordommene er sterke
de er et skikkelig paradoks
så det er liksom tankekors egentlig
ja, det er det.
At selv om bedriften er fullt tilgjengelig så er ikke det at man sitter i fordommene, de sitter i hodet.
Det handler i bunn og grunn om holdningene til folk, og synet man har på andre mennesker. Så det det tenker jeg nå at bare sånn alle som hører på episoden her og så videre også, bare liksom gjør deg selv bevisst da. Hva er det jeg tenker om menneskene rundt meg, hvorfor har jeg de tankene jeg har, og hva kommer det av da? Fordi at ofte så rettferdiggjør man ganske sterk diskriminering i menneskelige egenskaper. Det har man jo gjort i alle tider. Så bare tenk litt over det. Og gjør deg selv bevisst.
Ja, fordi at selv om på en måte, vi har pratet om at ja, men gjør bedriften tilgjengelig, så er det for det meste her viser jeg tallene at det er der i hodet det sitter, altså. Så må jobbe med seg selv, og gå inn i seg selv, som Marianne sier. Og det er sånn, ok, da, hvor er det jeg er på en måte, hvor er mine fordommer? Hva er det jeg tenker om man skal ansette en rullestol? Hvorfor vil jeg ikke gjort det? Hva er grunnen til det? Hvorfor vil jeg ikke innkalle noen? Er det fordi jeg tenker at de kanskje, at rullestolbrukere jobber dårligere? Fordi det er ikke tilfellig i det hele tatt. Så da må man ta en runde med seg selv da. Og jobbe litt. Kanskje bruke litt tid på å lære seg opp da. Og educate seg selv. Det er noe vi prater mye om også.
Absolutt, absolutt. Yes, nei, men med det så tror jeg vi takker for oss. Og så ses vi igjen om en uke med en ny episode.
Yes.
Ok.
Ha det bra.
Ha det.
Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kebanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kebanes Norden er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA er en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.